Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកខារីអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានឥទ្ធិពលក្នុងប្រទេសសេរីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុងបាដាតបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត70នាក់ស្លាប់លោកសាលក្លីនតិននិងលោកសាន់ដឺសប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋ2កាលពីថ្ងៃអង្គារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកអ៊ុំសំអាននឹងធ្វើបណ្ដឹងសាទុកទៅកាន់តុលាការកំពូលបន្ទាប់ពីអូតូសម្រិតច្រានចោលការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះនាយកប្រតិបត្តិនៃបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមអភិរក្សនិយមអំពីការចោទប្រកាន់ពីភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបំពេញទៅលើតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិទាក់ទិននឹងនៃការចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ូដង់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកខារីកំពុងស្វាស្វែងកម្ចាត់ការយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងសេរីដោយសារមានការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយរុស្ស៊ីដែលមានគោលដៅវាយយកមកវិញនៅដែនដីពីពួកអ៊ូទៀមនៅក្រោយការប្រជុំនៃក្រុមអន្តរជាតិគាំទ្រប្រទេសសេរីដែលមានប្រទេសជាច្រើនជាសមាជិកលោកខារីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែមានឥទ្ធិពលជានិច្ចលោកខារីហាក់ដូចជាខឹងបន្តិចដោយសារសំណួរមួយអំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់លើរបបគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់ឲ្យគោរពដោយពេញលេញតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដោយមានរំចូលការធ្វើតាមឲ្យបានពេញលេញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជប់បាញ់គ្នាគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចចរចាអំពីអន្តរកាលនយោបាយនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដល់គ្មានការរឹតបន្តឹងទៅកាន់តំបន់ដែលត្រូវឡោមព័ទ្ធលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើអាសាទសិនមកថាគ្មានផែនការទី2ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Plan B ទេនោះលោកមានការសិនមកមួយដែលគ្មានមូលដ្ឋានសោះឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាឥទ្ធិពលធំបំផុតគឺការពិតជាក់ស្ដែងដែលថាអាសាទនិងពួកអ្នកគាំទ្រគាត់មិនអាចបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានជាដាច់ខាតប្រសិនបើពួកគេប្រកែកមិនព្រមធ្វើការចរចាអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយមួយទីនោះនៅក្នុងសន្និសីទកសែតរួមគ្នាមួយជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរហ្គេយ៍ឡាវ្រូវនិងលោកស្តាហ្វានដេមីស្ទូរ៉ាប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសសេរីលោកខារីបានលើកត្រដាងឲ្យដឹងអំពីវិធានការនានាដែលក្រុមអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងប្រទេសសេរីហៅកាត់ថា ISSG បានយល់ស្របគ្នាដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានិងបង្កើនការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌លោកបាននិយាយថាក្រុមនេះបានយល់ស្របគ្នាថាប្រសិនបើភាគីណាមួយដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរំលោភលើការព្រមព្រៀងនេះជាច្រើនដងភាគីនោះអាចត្រូវបណ្តេញចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការពីថ្ងៃអង្គារមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយចំនួននៅក្នុងផ្សារក្នុងរដ្ឋធានីបាដាតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់68អ្នកស្លាប់និងជាង100អ្នកទៀតត្រូវរបួសការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយបំផុតបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ Al Shab ដែលនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃទីក្រុងបាដាតដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះ នៅក្នុងផ្សារមួយមានមនុស្សអ៊ូអរពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទៀតការអះអាងទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់34អ្នកបាត់បង់ជីវិតនិងយ៉ាងតិចណាស់70អ្នកទៀតត្រូវរបួសការវាយប្រហារមួយទៀតដែលជាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្កាត់រ៉ាស៊ីតនៅប៉ែកខាងត្បូងក្រុងបាដាត់នាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់6អ្នកស្លាប់និង22អ្នកទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងសង្កាត់ Shiite Sadr City នៃទីក្រុងបាដាត់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់19អ្នកបាត់បង់ជីវិតនិងជាង21អ្នកទៀតត្រូវរបួសកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton និងលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont ប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky ដែលជារដ្ឋផលិតធ្យូងថ្មនៅរដ្ឋ Oregon ដែលនៅជាប់ឆ្នេរមហាសមុទ្រ Pacific ការស្ទង់មតិនៅមុនពេលបោះឆ្នោតមានភាពមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរដ្ឋទាំងពីរនេះទេដោយនាំឲ្យពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយព្រាវព្រាវអំពីថាតើលោកសេខ្លីនតិនអាចប្រែក្រឡាស់ដំណើរថយក្រោយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រឆាំងនឹងលោក Sanders ហើយជិតបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទីលោកសេខ្លីនតិនដែលស្វាស្វែងឲ្យក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសត្រីទី1នៃប្រទេសអាមេរិកនាំមុខច្រើនគួរសមលោក Sanders នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមពួកប្រតិភូឲ្យបានច្រើនដាច់ណាត់នៅក្នុងមហាសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះលោក Sanders ដែលបរិញ្ញាខ្លួនលោកថាជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់បានទទួលស្គាល់ថាលោកមានឱកាសតិចតួចក្នុងការឈ្នះលោកសេខ្លីនតិនដើម្បីទទួលការតែងតាំងពីគណៈបកក៏ប៉ុន្តែលោកបានឈ្នះលោកសេខ្លីនតិននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងរដ្ឋ19ហើយការស្ទង់មតិនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកបង្ហាញថាលោក Sanders មានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងលោកសេខ្លីនតិនក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលបានទៅសន្មត់ថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋទោះណាជាលោកសេខ្លីនតិននិងលោកត្រាំមានប្រៀបក៏ដោយលោក Sanders បានសន្យាថានឹងស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រឆាំងនឹងលោកសេខ្លីនតិនរហូតដល់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងរដ្ឋចុងក្រោយមកអស់នៅដើមខែមិថុនារដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានបន្ធូរបន្ថយថែមទៀតការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុលើប្រទេសភូមាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កំណែទម្រង់នយោបាយនិងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិនេះនិងដើម្បីសម្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាទុកឲ្យមានតទៅទៀតនៅវិធានការឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបង្ក្រាបការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងពាណិជ្ជកម្មយោធាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនឹងការពិខាញ់អង្គារតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នៅក្នុងទីក្រុង Naypyidaw នៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាបើតាមការកែប្រែដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រសួងការបរទេសសហគមន៍ភូមិ7ដែលជារបស់រដ្ឋនិងធនាគារ3របស់រដ្ឋបានត្រូវដកចេញពីបញ្ជីខ្មៅហើយ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមេធាវីការពីក្តីរបស់លោកអ៊ុំសំអាននឹងធ្វើបណ្ដឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលបន្ទាប់ពីតុលាការឧតូកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានសម្រេចច្រានចោលការស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះនាងលេនឡៃនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការឧតូនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានបដិសេធសំណើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាន មេធាវីរបស់លោកអ៊ុំសំអានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាតុលាការមិនបានពិចារណាលើអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរះរបស់កូនក្តីលោកទេហើយតុលាការនៅតែបន្តសម្រេចឃុំខ្លួនលោកអ៊ុំសំអានទាំងមិនមានហេតុផលសមស្របតាមច្បាប់លោកជួងជួងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអ៊ុំសំអានបានឲ្យដឹងថាសភាស៊ើបសួរបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយខ្លាចថាលោកអ៊ុំសំអាននឹងបន្តបង្កបញ្ហានៅក្នុងសង្គមបើសិនលោកស្ថិតនៅក្រៅពន្ធនាគារលោកមេធាវីនិយាយថា
សភាស៊ើបសួរស្រាវទៅសម្រាប់មិនព្រមដោះលែងលោកអ៊ុំសំអានឲ្យនៅក្រៅឃុំទេដោយសំអាងថាទី1គាត់ជាតំណាងរាស្ត្រគាត់អាចមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យជ្រួតជ្រវល់ដល់សង្គមទី2ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរីកវិញមិនទាន់បញ្ចប់ការស៊ើបសួរនៅឡើយអញ្ចឹងការដោះលែងនៅក្រៅឃុំអាចប៉ះពាល់ទៅលើនីតិវិធីស៊ើបសួរដូច្នេះសភាស៊ើបសួរស្រាវទៅអត់ព្រមដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំទេ
លោកជួងជងីនិងមេធាវីពីរអ្នកផ្សេងទៀតអះអាងតាមផ្លូវច្បាប់ថាករណីកូនក្តីរបស់លោកមិនមែនជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងទេទុយទៅវិញវាជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញយោបល់របស់បុគ្គលមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រហើយគាត់អត់គេចខ្លួនទៅណាទេគាត់នៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិនៅឡើយអញ្ចឹងការដែលឃុំខ្លួនគាត់ហើយចាត់ប្រកាន់គាត់ថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំជាមេធាវីវាមិនមែនជាបទល្មើសហើយក៏មិនមែនជាជាក់ស្ដែងដែរពីព្រោះថាអាក្រុមសារជាក់ស្ដែងតោះតើកំពុងប្រព្រឹត្តឬក៏ប្រព្រឹត្តភ្លាមប៉ុន្តែការដែលគាត់បង្ហោះតាម Facebook តាំង2005មកហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដេចទៅជាក់ស្ដែងកើតហើយអាការបង្ហោះរបស់គាត់តាម Facebook គាត់នៅតែបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់គាត់និងសកម្មភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺវាមិនមែនជាបទល្មើសទី1ទី2វាមិនមែនជាក់ស្ដែងទៀត
បើទោះជាមានការបដិសេធពីតុលាការជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក្ដីក្រុមមេធាវីរបស់លោកអ៊ុំសំអានបានបដិញ្ញាធ្វើបណ្ដឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលបន្ថែមទៀតនៅសប្ដាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការសាកសួររបស់តុលាការលោកអ៊ុំសំអាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានខណៈដែលលោកត្រូវបានអមដោយមន្ត្រីពន្ធនាគារថាលោកមិនមានសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំបានទេដោយលោកចោទថាតុលាការបានរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្ររបស់លោក
តែតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិហើយសភាបានអនុម័តអាចទៅរួមមួយដែលរំលោភលើមេត្រា80នេះអត់ទេ
អត់ទេ
បានបានហ្នឹងហើយ
អើតែចាំតែស្វែងនយោបាយយើងធ្វើឲ្យដល់នៅក្រៅឃុំបានឯណ
ាបាទបើយើងសង្ឃឹមតែចឹងបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏រំលោភទៅលើមេត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ហើយលោកយន្តថាលោកមានបទមានក្នុងសភាលោកមានក
្រុមការ
អីគេគេលោកគ
ាត់បាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យយើងមកផ្លឹងក្នុងសភា
ព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាអូតូលោកង៉ែតសារ៉ាត់បដិសេធមិនអធិប្បាយលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទេដោយលោកបានបង្វែរសំណួរទៅអ្នកនាំពាក្យតុលាការអូតូតែ VOA មិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាអូតូដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលសៀមរាបលោកអ៊ុំសំអានដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននារីត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី9មេសាតាមអ្វីដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងក្នុងការរិះគន់ការប្រព្រឹត្តផែនទីនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលេងឡាន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
លោក Mark Zuckerberg ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមដ៏ធំដែលមានឈ្មោះថា Facebook មានគម្រោងជួបជាមួយមេដឹកនាំបែបគំនិតអភិរក្សនិយមជាច្រើនអ្នកដើម្បីជជែកអំពីការចោទប្រកាន់ដែលថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានចេតនាមិនដាក់បញ្ចូលព័ត៌មានខាងអភិរក្សនិយមចូលទៅក្នុងផ្នែកប្រធានបទពេញនិយមរបស់ Facebook ដែលគេហៅថា Trending Topics POA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយសារតែមានមនុស្សរាប់លាននាក់អានផ្នែកប្រធានបទពេញនិយមរបស់ Facebook ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបញ្ចេញសេចក្តីព្រួយបារម្ភថារាល់សកម្មភាពរដ្ឋបတ်ណាមួយដែលធ្វើឡើងអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Zuckerberg នឹងជួបជាមួយអ្នកល្បីឈ្មោះខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបអភិរក្សនិយមដូចជាលោក Glenn Beck លោកស្រី Dana Perino ដែលជាពិធីការនីកម្មវិធី The Five នៃប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ Fox News និងលោក Zack Moffat ដែលជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Targeted Victory ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានដំណាភាពក្នុងវិស័យទិញដូរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកបានបង្ហោះសារមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលរៀបរាប់អំពីការជួបប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកអភិរក្សនិយមដោយលោកបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់ឲ្យមានការសន្ទនាដោយផ្ទាល់ដើម្បីជជែកអំពីគោលជំហររបស់ Facebook និងវិធីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រកបថាបណ្ដាញរបស់យើងនឹងនៅតែរក្សាគោលជំហរបើកជំហរឲ្យអស់លទ្ធភាពលោក Back ដែលជាអតីតពិធីករព័ត៌មានទូរទស្សន៍ Fox News បាននិយាយនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនឹងចូលរួមការប្រជុំនៅទីក្រុង Melno Park រដ្ឋ California ហើយលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាការប្រជុំនេះច្បាស់ជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រោះខ្ញុំចង់មើលមុខគាត់ឲ្យចំពេលគាត់រៀបរាប់អំពីហេតុផលនោះលោកបាក់បានបន្តទៀតថាថ្មីបើពួកគេគឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយខ្ញុំគាំទ្រសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើជំនួញរបស់គេដែលមិនចង់ឲ្យមានការលូកលាន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាប្រហែលជាប្រសើរខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនដូចជា Facebook ជ្រើសយកសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនៃសមាគមជាគោលការណ៍សាជីវកម្មប្រកបដោយឯករាជ្យភាពនោះលោក Zuckerberg បានអញ្ជើញអ្នកអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្មានរូបនេះមកកាន់ការិយាល័យកណ្ដាលរបស់លោកបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់គេហទំព័រនៃក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាដែលមានឈ្មោះថា Gizmodo កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានរាយការណ៍ថាអតីតបុគ្គលិករបស់ Facebook ម្នាក់បាននិយាយថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននេះតែងតែរឹតត្បិតអត្ថបទព័ត៌មានដែលអ្នកអានអភិរក្សនិយមទំនងនឹងចាប់អារម្មណ៍មិនឲ្យឃើញក្នុង Facebook ហើយបែរជាបន្ថែមសាច់រឿងផ្សេងទៀតដោយចេតនាចូលទៅក្នុងបញ្ជីប្រធានបទពេញនិយមនោះទៅវិញលោក Zuckerberg បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដែលពឹងផ្អែកតែលើប្រភពព័ត៌មានអនាមិកតែមួយហើយប្រភពព័ត៌មាននោះទៀតសោតមាននិន្នាការអភិរក្សនិយមថែមទៀតផងលោក Zuckerberg ក៏បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថា Facebook រកមិនឃើញភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាការរាយការណ៍នោះពិតប្រាកដនោះឡើយលោកបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងនៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនេះលោកបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាប្រសិនបើខាងយើងរកឃើញអ្វីមួយដែលមិនស្របទៅតាមគោលការណ៍របស់យើងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបដិញ្ញាពេញទំហឹងពីខ្ញុំដែលថាពួកយើងនឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះ Facebook ក៏បានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅគោលការណ៍ណែនាំផ្ទៃក្នុងផ្នែកព័ត៌មានក្នុងការព្យាយាមចងក្រងបំផុតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទលំអៀងផ្នែកនយោបាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទព័ត៌មានទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រមាណជាង 1,600 លាននាក់របស់ខ្លួនឯកសារផ្ទៃក្នុងចំនួន28ទំព័រនេះផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពីរបៀបដែល Facebook ជ្រើសរើសអត្ថបទព័ត៌មានដែលគួរចេញនៅលើផ្នែកព័ត៌មានពេញនិយមរបស់ខ្លួនប្រអប់ព័ត៌មានពេញនិយមរបស់ Facebook នេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយមានទីតាំងនៅខាងស្ដាំដៃនៃ Facebook News Feed គោលការណ៍ណែនាំនេះបង្ហាញពីរបៀបកំណត់ថាតើអ្វីគួរជាប្រធានបទពេញនិយមនៅលើគេហទំព័រ Facebook ដោយមានការបញ្ចូលគ្នារវាងការជ្រើសរើសដោយកុំព្យូទ័រនិងមនុស្សដែលជាអ្នកកែសម្រួលឬយ៉ាងណាដំបូងបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័ររកឃើញអត្ថបទព័ត៌មានដែលត្រូវបានចែករំលែកយ៉ាងទូលំទូលាយលើបណ្ដាញនេះបន្ទាប់មកអ្នកកែសម្រួលចាប់ផ្ដើមផ្ទៀងផ្ទាត់អត្ថបទព័ត៌មានដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាតើអត្ថបទព័ត៌មាននេះត្រូវបានចុះផ្សាយដោយស្ថាប័នព័ត៌មានធំធំទាំង10ដែរឬទេដែលសារព័ត៌មានធំធំទាំងនោះរួមមានដូចជាកាសែត New York Times ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CNN សារព័ត៌មាន BuzzFeed និងទូរទស្សន៍ Fox News ជាដើមលោក Justin Ossowski អនុប្រធាននៃប្រតិបត្តិការសកលលោករបស់ Facebook បានមានប្រសាសន៍ថាគោលការណ៍ណែនាំនេះធានាឲ្យបានថាអត្ថបទដែលពេញនិយមពិតជាតំណាងឲ្យអត្ថបទព័ត៌មានពេញនិយមដែលសំខាន់ជាងគេមិនថាព័ត៌មាននោះមាននិន្នាការមនោគមវិជ្ជាបែបណានោះឡើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីឆ្នាំ2015ដែលធ្វើឡើងដោយវិច្ឆមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew Research Center និងមូលនិធិណៃបានរកឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ចំនួន 63% ដែលក្នុងនោះ 41% ជាជនជាតិអាមេរិកពេញវ័យទទួលបានព័ត៌មានពីគេហទំព័របណ្ដាញសង្គមនេះក្រុមហ៊ុន Facebook មានតម្លៃប្រហែល $350,000អាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
រីមនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ពិសេសដែលមាន4ភាគជាមួយអ្នកនាងម៉មកលៀននេះដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បទសម្ភាសន៍ទាំង4ភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់អ្នកនាងម៉មកលៀននេះការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណសារៈសំខាន់នៃប្រពៃណីខ្មែរនិងការការពារធនធានធម្មជាតិបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះនឹងផ្សាយជូននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ជាប់គ្នាដែលត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី1ថ្ងៃអាទិត្យទី8ថ្ងៃអាទិត្យទី15និងថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែឧសភានេះសូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីអូម៉ាអាល់បាស៊ីរនៃប្រទេសស៊ូដង់បានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសរបស់លោកវិញហើយពីប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែឧសភានៅក្រៅពេលដែលលោកបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីយូវារីមូសេវនីតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិកំពុងតាមចាប់ខ្លួនលោកបាស៊ីរហើយការដែលអាជ្ញាធរអ៊ូហ្គង់ដាមិនបានចាប់ខ្លួនលោកបាស៊ីរបាននាំឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីលីសាបេតផូលេតរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាំប៉ាឡាហើយលោកឈឹមសូមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បើតាមអនឡាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសថាប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានស្វាគមន៍ទទួលលោកប្រធានាធិបតីអូម៉ាអាបាស៊ីរដោយជូនផ្កាលោកនៅក្រៅយន្តហោះលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងកាំប៉ាឡាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធតំណែងលោកប្រធានាធិបតីយូវារីមូសេវីនីដែលបានកាន់តំណែងយូរយារមកហើយសហគមន៍ស៊ូដង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាមានប្រតិកម្មដោយការទគុកចិត្តតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិបានរកចាប់ខ្លួនលោកបាស៊ីរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងតំបន់ដាហ្វូនៃប្រទេសស៊ូដង់បរិសនេះបានរត់គេចខ្លួនពីតំបន់ដាហ្វូទៅកាន់ក្រុងកាំប៉ាឡាក្នុងឆ្នាំ2009ដែរ
It was sad, actually. It was sad, like you see him just moving free. But again, at the end of the day,
នេះជាការសោកសៅដោយពិតប្រាកដ។អ្នកឃើញគាត់ធ្វើដំណើរបានដោយសេរីក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបញ្ចប់ទោះណាជាមានសញ្ញារោមួយជាមួយបាសៀនៅឯក្រុងឡាអេក៏ដោយក៏តើដូចម្ដេចទៅអំពីប្រជារាស្ត្រនៅជំរំ IDP នោះ?អ្នកនិយាយជាមួយប្រជារាស្ត្រទាំងនោះហើយអ្នកដឹងថាជាការល្អប្រសើរដែលឃើញគាត់ជាប់គុកក៏ប៉ុន្តែតើដូចម្ដេចទៅអំពីប្រជារាស្ត្រដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះតើដូចម្ដេចទៅអំពីប្រជារាស្ត្រដែលបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនោះ
ចំនួននៅក្នុងតំបន់ដាហ្វូដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2003នៅតែបានត្រូវចាត់ទុកថានៅតែមានតទៅទៀតពីព្រោះអង្គការមនុស្សធម៌បានត្រូវរារាំងមិនឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់នោះទេលោកបាស៊ីរនៅតែធ្វើដំណើរដោយសេរីតទៅទៀតនៅក្នុងផ្នែកនានានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយមេដឹកនាំខ្លះបានបំពេញលើដីការបស់តុលាការ ICC ពួកមេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសបានដើរចេញពីពិធីសម្ពោធដំណែងរបស់លោកមូសេវីនីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលដែលមេដឹកនាំរូបនេះនៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដានិយាយប្រឆាំងនឹងតុលាការនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដោយបានហៅតុលាការនេះថាមិនបានការក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការដើរចេញនេះដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងគណៈប្រតិភូអាមេរិកផងដែរជាប្រតិកម្មត្រឹមត្រូវមួយប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាជាប្រទេសមួយដែលបានចោះទៅលេខាលើលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមដែលមានន័យថាប្រទេសនេះមានកាតព្វកិច្ចត្រូវចាប់ខ្លួនជនទាំងឡាយណាដែលតុលាការ ICC រកចាប់ខ្លួនលោក Mossad Mohammed Ali ជានាយកផ្នែកចាត់ចែងកិច្ចការនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការសិក្សាអំពីយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងកាំប៉ាឡា
During the different African Union summit, you know, as I talk a lot about the withdrawal from the ICC.
នៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃសហភាពអាហ្វ្រិកជាច្រើនដងពួកមេដឹកនាំប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបនេះបាននិយាយច្រើនអំពីការដកប្រទេសពួកគេចេញពីតុលាការ ICC ដូចជាអ្នកបាននិយាយយោងពីមុនថាប្រទេសអ៊ុយហ្គង់ដាជាប្រទេសមួយក្នុងពួកប្រទេសដែលគាំទ្រខ្លាំងដល់តុលាការ ICC ទោះណាជាអ្នកដឹងហើយថាលោកមូសេវីនីបានសុំឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់តុលាការ ICC ដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តដោយពួក LRA នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយហ្គង់ដាក្នុងចំណោមពួកឯទៀតៗក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលនេះយើងឃើញការប្រែប្រួលនេះនៅក្នុងគោលជំហរនៃពួកមេដឹកនាំនានាហើយនៅពេលនេះលោកមូសេវីនីតែម្ដងដោយសារសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែឧសភា
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានស្ថិតនៅក្រោមការរិទ្ធិគុណកាលពីខែមិថុនាមុនក្រោយពីអាជ្ញាធរប្រទេសនេះបានអនុញ្ញាតអូលូបាស៊ីចាក់ចេញពីប្រទេសនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលសហភាពអាហ្វ្រិកនៅទីនោះទោះណាជាមានប័ណ្ណបញ្ជារបស់តុលាការមួយក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឲ្យចាប់ខ្លួនលោកក៏ដោយ
អឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីសុខៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងមកពិភាក្សាអំពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងដើម្បីតំណាងឲ្យគំរូនៃសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាសែតសំខាន់បំផុតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានផ្សាយបទអត្ថាធិប្បាយដ៏កម្រមានមួយអំពីខួបឆ្នាំទី50នៃបដិវត្តវប្បធម៌ដោយនិយាយថាអំពើអាក្រក់ដែលចលាចលមានរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍នេះបណ្ដាលឲ្យមានភាពធំធេងនិងធ្ងន់ធ្ងរខួបបដិវត្តនេះដែលបានត្រូវមិនអើពើនឹងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនរហូតដល់មានអត្តបទបញ្ចេញមតិមួយបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយមួយថ្ងៃក្រោយថ្ងៃខួបនេះនៅតាមគេហទំព័ររបស់កាសែតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនបទអត្ថាធិប្បាយនេះក៏បានត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយនៅពេលបន្ទាប់មកតាមកាសែតជាក្រដាសផងដែរបទអត្ថាធិប្បាយនេះបាននិយាយជាផ្នែកថាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាបដិវត្តវប្បធម៌ខុសទាំងស្រុងក្នុងទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តបដិវត្តនេះគ្មានន័យទេក្នុងភាពបដិវត្តឬភាពជឿនលឿនខាងសង្គមអត្តបទនេះតំណាងការកត់សម្គាល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនអំពីបដិវត្តវប្បធម៌ដឹកនាំដោយលោកម៉ៅសេទុងបេដាអ្នកបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងគោលបំណងបង្កើតសង្គមមួយយុត្តិធម៌ជាងមុនក៏ប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្តបដិវត្តវប្បធម៌នេះបានបណ្ដាលឲ្យមានចលាចលសង្គមនិងមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចបទអត្ថាធិប្បាយនេះបានសុំដល់ក្រុមអ្នកអានកាសែតនេះឈប់ជជែកដេញដោលគ្នាអំពីបដិវត្តវប្បធម៌ហើយធ្វើចលនាទៅមុខនៅក្រោមភាពដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នាពីព្រោះដោយធ្វើដូច្នេះអាចនាំឲ្យមានការដោះស្រាយកង្វល់ខាងសន្តិសុខដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនិងលើកទឹកចិត្តពួកជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុករាប់លានអ្នកដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញកាលពីខែអង្គារពួកបារោះមួយក្រុមបានវាយប្រហារលោកអាឡិចសេណាវ៉ាល់នីមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងរុស្ស៊ីនិងពួកសមាជិកនៃមូលនិធិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់លោកនៅឯចំណតយន្តហោះមួយក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដំបូងឡើយពួកបារោះនេះដែលខ្លះស្លៀកឯកសណ្ឋានកូសាក់បានចាក់ទឹកដោះគោលើពួកសកម្មជនទាំងនេះហើយបានរុញច្រានផ្ដួលលោកណាវ៉ាល់នីនិងសហសេវកមួយចំនួនរបស់លោកទៅនឹងដីហើយបានដាល់នឹងទាត់សកម្មជនខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកសកម្មជនទាំងនេះផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.